Á blaðsíðu 24 sem er baksíða er heilsíðu auglýsing frá Lotto. Þar er mynd af þremur ungum mönnum sem sitja á bekk, allir íklæddir íþróttafötum en af ólíkri tegund þannig að það ljóst að þeir stunda sitthvora íþróttina. Í texta segir í gulum innfældum texta, innfældum í myndina, það aldrei að vita í hvaða íþrótt barnið þitt blómstrar. Þess vegna styðjum við þar allar. Og neðst segir Lotto leikurinn okkar og svo segir í smáuletri neðst íslensk getspá engjavegi 604 Reykjavík, getspá sími 580-2500, www.lotto.is. Og svo segir öllu til meira hér, íslensk getspá í eigu Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands. Og neðst í hæra hotni eru þrjú logo, er logo Ólympíusambands Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands. Hér líkur lestri tímarits Öryrkjabandalags Íslands.